Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界。听众朋友，在本期的《Belang United》节目中，我将为您带来一首由Mandika Kamajaya 演唱的《Pergilah Adinda》，Adinda 七八的keroncong kecil。这首歌由 Roni Gibran Budiman 创作的，而ini著名的乐队 Element 在2007年发行了歌曲，就广受欢迎。这首歌讲述了一个男人愿意放弃其爱人去追求另一段爱情的故事。听众朋友，接下来请各位收听Mandika Kamajaya 演唱的《Pergilah Adinda》，Adinda 七八的keroncong kecil， 请各位欣赏。
Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku, karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu, dan di dalam hatiku nyata tertulis namamu. Pergi Adinda, raihlah cintamu yang ku simpan rindu di dalam hati. Aku yang pertama takkan pernah rela bila kau di sana tiada. Terhapus Bila adik datang.